Areena.
Rikollisen profiili.
Miksi sarjamurhaaja tappaa toistuvasti? Mikä saa nuoren surmaamaan koulukaverinsa kylmäverisesti? Miksi joku raiskaa kerta toisensa jälkeen? Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Käsittelen tässä sarjassa erilaisia rikoksia ja niihin syyllistyneitä rikollisia. Etsin tietoja muun muassa rikollisten lapsuudesta, nykyisestä elämäntilanteesta, mielenterveydestä ja kaveripiiristä. Näiden sekä tutkimusten ja asiantuntijahaastattelujen avulla piirrän kuvan rikollisen profiilista.
Tässä jaksossa rikollisjärjestön johtaja tunnekylmää hyväksikäyttöä.
Juttelen turvallisuusalan asiantuntijan ja entisen rikostutkijan Sami Sallisen kanssa.
Tiehaarahan oli siitä hyvin poikkeuksellinen kuulusteltava, että hän ei suostunut tulla kuulusteluihin. Teki tämmöistä passiivista vastarintaa ja jouduttiin sitten aina pyörätuolilla hakea hänet kopiste.
Haastattelen myös vankilapsykologi Pia Puolakkaa.
Jos on ammatti rikollinen ja vielä johtavaan asemaan päässyt, niin silloin voisi olettaa, että näitä piirteitä sitten löytyy vielä siihen niin kuin muuhunkin rikoksentekijöihin verrattuna sitten vielä enemmän. Tunnekylmyyttä, piittaamattomuutta, kykyä tehdä vakavia rikoksia ilman tunnon tuskia ja usein semmoista niin kuin itsekeskeistä omaa etua tai sitä oman järjestön etua tavoittelevaa.
Tämä aihe on tuttu. Tein vuonna 2020 Ylellä podcastin entisestä United Brotherhoodin pomosta Keijo Vilhusesta. 8 jakson ajan etsin tietoa siitä, miten rikollispomo käyttäytyi eli elämäänsä ja minkälaiset arvot hänellä on. Olisi ollut helppoa valita tämän jakson pääosaan Vilhunen. Tai joku muu esillä ollut rikollispomo, kuten Cannonballin Janne Tramberi tai Mika Ilmeen. Näiden sijaan käsittelen rikollisvaikuttajaa, joka on edelleen iso mysteeri suurelle yleisölle. Raimo Tienhaara on Suomen pelätyin rikollinen, tai sellaiseksi suomalainen media on hänet ainakin nimennyt. Kun järjestäytynyt rikollisuus ja rikollisjengit alkoivat 80- ja 90-lukujen taitteessa saada jalansijaa Suomesta, Raimo oli alusta asti mukana alamaailman kärjessä. 90-luvun alkupuolella Tienhaara johti veljensä kanssa suuren luokan amfetamiiniliigaa. Veljekset toivat vuoden 1992 touko-elokuun aikana Suomeen yhteensä 32 kiloa amfetamiinia. Helsingin Sanomat kirjoitti rikoksesta kesäkuussa vuonna 1993 näin.
Ensimmäinen salakuljetusreissu tapahtui toukokuussa 1992. Jolloin kuririksi värvätty helsinkiläinen myyjä oli tuonut Finjetillä maahan 8 kiloa amfetamiinia. Ennen laivan tuloa satamaan hän oli oikeuden mukaan heittänyt huumeet mereen, josta tienhaarat poimivat ne pienveneeseen. Pienveneessä oli oikeuden mukaan myös helsinkiläinen offset-painaja. Toinen salakuljetus tapahtui oikeuden mukaan elokuun alkupuolella. Helsinkiläinen myyjä ei halunnut lähteä Tienhaaran käskystä tapahtuneelle matkalle, joten hän värväsi reissulle helsinkiläisen eristäjän. Hän kävi hakemassa Saksasta 13 kiloa amfetamiinia ja toi ne Suomeen Finjetillä.
Tienhaara sai rikollisuransa ensimmäisen vankeustuomion vuonna 1993. Hänet sekä hänen veljensä Raine Tienhaara, nykyiseltä sukunimeltään Sievälä, tuomittiin vankilaan amfetamiinin salakuljettamisesta. Raimo sai 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeustuomion ja hänet määrättiin maksamaan valtiolle korvauksia lähes 1 000 000 markan verran. Raimo kiisti koko oikeusprosessin ajan kaikki häneen itseensä kohdistuneet syytteet ja katsoi joutuneensa väärän ilmiannon uhriksi. Amfetamiinioikeudenkäyntien aikaan Tienhaara oli syytettynä myös 2 Helsingin verovirastoon kohdistuneesta räjäytyksestä. Hänen epäiltiin palkanneen tekijät sekä vuonna 1991 että vuonna 1992 tapahtuneisiin räjäytyksiin. Raimoa vastaan ei kuitenkaan löydetty riittävästi näyttöä ja syytteistä luovuttiin. Tienhaara lähti kuitenkin istumaan pitkää huumetuomiotaan Helsingin keskusvankilaan eli Sörkkaan. Siellä Raimo omaksui eräänlaisen johtohahmon roolin. Hän myös avoimesti inhosi viranomaisia enemmän kuin mitään muuta ja purki tätä inhoa konkreettisilla suunnitelmilla ja toteutuksilla. Vuonna 1996 entinen huumerikosyksikön päällikkö Jari Aarnio oli yksin kotonaan, kun hän kuuli ääniä ulkoa. Jari meni pihamaalle katsomaan, oliko siellä joku. Ulkona hän huomasi avonaisen portin, hämärän hahmon sekä voimakkaan savun hajun. Aarnion pihaan oli heitetty granaatti, mutta omien kertomuksiensa mukaan Jari onnistui katkaisemaan sytytyslangan puutarhasaksilla ennen räjähdystä, mutta selvisi vammoitta. Granaatti-iskusta epäiltiin Raimo Tienhaaraa. Poliisi sai samaan aikaan vihiä myös parikymmentä nimeä kattavasta kostolistasta, jonka Raimo oli laatinut. Lista löytyi vankilasta. Tienhaara linkitettiin myös muihin viranomaisiin kohdistuneisiin iskuihin ja iskuyrityksiin. Eräs Raimon kanssa samaan aikaan sörkässä istunut kertoi, että Tienhaara kutsui itse näitä iskuja poliiseille suunnatuksi koulutusohjelmaksi. Sellinaapuri väitti myös, että Raimo suunnitteli vankilasta vapauduttuaan sieppaavansa jonkun poliisin, jotta voisi kiduttaa tätä. Tienhaaran motiivina oli yleisen sekasorron ja kauhun aiheuttaminen. Kesäkuussa 1997 Tienhaaralle luettiin syytteet törkeistä huumerikoksista ja naispuolisen asianajajan pahoinpitelyn tilaamisesta. Syytteen mukaan Tienhaara järjesti Hollannista noin 3 kiloa heroiinia Suomeen ja sekaantui myös pienien amfetamiini- ja hasiserien levittämiseen. Naisjuristin pahoinpitelyn hän puolestaan tilasi syyttäjän mukaan kostoksi siitä, että nainen oli avustanut aiemmassa huumejutussa poliisin ilmiantajaksi epäiltyä Raimon rikoskumppania. Tienhaara kiisti syytteet. Hän totesi, ettei aio kommentoida kyläjuoruja. Marraskuussa vuonna 1997 Tienhaara tuomittiin 9 vuoden vankeuteen vankilasta käsin järjestelemistään kostoiskuista Jari Aarniota ja toista poliisia sekä naisasianajajaa kohtaan. Raimo todettiin syylliseksi myös huumeliikan pyörittämiseen. Kostolistan käsittely oikeudessa jatkui vielä seuraavanakin vuonna. Tienhaaran epäiltiin saaneen osoitetiedot Meritan eli nykyisen Nordean ja Helsingin veroviraston asiakasrekistereistä välikäsien kautta. Syyttäjän mukaan erään Helsingin keskusvankilan vangin naisystävä pyysi tietoja pankkivirkailijatuttavaltaan. Naisystävä toimitti saamansa käsin kirjoitetun listan edelleen Raimon oikeaksi kädeksi tunnetulle henkilölle. Osoitteita oli 10. Raimon apuri todisti myöhemmin Raimoa vastaan. Mangin mukaan Raimo oli uhkaillut väkivallalla, jolle apua järjestyisi. Syyskuussa 1998 Helsingin hovioikeus korotti Tienhaaran tuomiota 9 vuodesta 11 vuoteen. Vuonna 2001 Tienhaaraa syytettiin törkeästä koronkiskonnasta. Hänen epäiltiin junailleen vankilasta lainan annon, jossa rahat lainanneelta naiselta vaadittiin laitonta korkoa. Syyte kuitenkin hylättiin käräjäoikeudessa riittämättömän näytön takia. Tienhaara vapautui vankilasta vuonna 2006 ja vielä vuonna 2010 hän vietti siviilielämää. Raimo vieraili usein Helsingin Pihlajamäessä sijaitsevassa U2-baarissa, jossa hänet tunnettiin lempinimellä Viivi tai Viivin iskä. Tämä johtui siitä, että Raimolla oli usein ravintolareissuilla seurana hänen Viivi-koiransa. Rikollinen ura ei kuitenkaan ollut vielä ohi. Lokakuussa 2011 poliisit ilmestyivät Tienhaaran kotiovelle. Asunnosta takavarikoitiin suuri määrä käteistä rahaa ja saman etsinnän aikana asunnon läheisyydestä löytyi maastokätkö. Sieltä takavarikoitiin 2 kiloa amfetamiinia ja toiset 2 kiloa hasista. Löydöt liittyivät suureen rikoskokonaisuuteen, Pihlajamäen huumejuttuun. Tienhaaraa epäiltiin useiden huumausaineiden maastokätköjen sijaintitietojen ostosta sekä huumeiden eteenpäin levittämisestä. Maastokätköissä oli yhteensä 160 kiloa hasista, 6 kiloa amfetamiinia ja noin 19 000 ekstaasitablettia. Kätköt sijaitsivat Aurassa, Kärkölässä ja Joroisissa. Osan amfetamiinista, noin 2 kiloa, poliisi sai takavarikoitua. Raimo kiisti kuulusteluissa tietävänsä mitään huumausaineista tai niitä sisältävistä maastokätköistä. Hän myönsi oikeudessa ainoastaan yhden syytekohdan. Sen mukaan hän piti hallussaan kahta teleliikenteen häirintään tarkoitettua laitetta. Kesäkuussa 2012 Tienhaara tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa Pihlajamäen törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen 11,5 vuodeksi. Raimo valitti tuomiosta hovioikeuteen, mutta valitus hylättiin. Tienhaara on ollut aina tarkka yksityisyydestään, eikä hän ole useinkaan antanut haastatteluja tiedotusvälineille. Vuonna 2017 Raimo antoi haastattelun Mikko Gustafssonin ja Janne Huuskosen Kultainen vasikka-kirjaan. Haastattelupyyntö esitettiin taitellulla paperilapulla, jonka toimittaja sai ojennettua Raimolle oikeustalon WC-tiloissa. Tienhaara oli seuraamassa Jari Aarnion huumausainerikosten käsittelyä. Kirjaa varten tehtyyn haastatteluun Raimo suostui sillä ehdolla, että keskustelu pysyi hänen persoonan sijaan asiassa. Tienhaara kertoi kirjassa muun muassa sen, että etenkin 90-luvulla häntä käsittelevä median kirjoittelu ärsytti. Ajan mittaan Raimo kuitenkin alkoi suhtautua mediassa esiintyvään versioon itsestään ikään kuin kolmannessa persoonassa. Raimo kiisti teoksessa edelleenkin osuutensa kostoiskujen masinointiin. Tienhaara on rikollisjärjestö Natural Porn Killersin kunniajäsen. Varsinaiselta jäseneltä vaaditaan henkirikos rikosrekisteristä, mutta kunniajäseneksi NBK:hon pääsee, vaikka ei olisikaan tappanut ketään. Lokakuussa 2020 Raimo poseerasi tunnetun entisen rikollisen Lauri Johanssonin Facebook-kuvassa. Kaksikko oli matkalla Jari Aarnion ja Keijo Vilhusen oikeudenkäynnistä pullakahveille Johanssonin saamilla todistajapalkkiorahoilla. Tämän jälkeen Tienhaara on elänyt jälleen julkisuudessa hiljaiseloa. Kysyin Raimo Tienhaaran haastattelua välikäden kautta, mutta kuten arvata saattaa, hän ei suostunut siihen. Juttelin sen sijaan entisen rikostutkijan, nykyisen turvallisuusalan asiantuntijan Sami Sallisen kanssa. Sallinen on kuulustellut Raimoa monta kertaa, erityisesti 90-luvulla. Sallinen muistaa erityisen hyvin Tienhaaran niskottelut poliisia vastaan.
Raimo Tienhaarahan oli siitä hyvin poikkeuksellinen kuulusteltava, että hän ei suostunut tulla kuulusteluihin. Hän teki tämmöistä passiivista vastarintaa ja jouduttiin sitten aina pyörätuolilla hakee hänet kopista ja rullaamaan kuulusteluhuoneeseen ja sitten taas takaisin omaan koppiinsa. Niin se oli semmoinen aika oma souvinsa. Kuulusteltiin aika pitkään kuitenkin ja niitä kuulustelukertoja oli aika lukuisia.
Häntä siis kuulusteltiin Pasilan poliisitalolla ja hän ei suostunut tulemaan sinne kuulustelutiloihin.
Joo, me itse kävin hakemassa Zörkässä hänet epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta, vietin Pasilaan. Ja sitten siellä alkoi sitä passiivinen vastarinta. Hän kieltäytyi tulemassa kuulusteluihin, mihin hänellä tietysti oikein olisikin. Mm. Ja sitten tämmöinen pyörätuolijärjestelmä. Sehän oli niin kuin, se oli kaiken kaikkiaan, se oli mielenkiintoista aikaa, koska hänen liikallaan niillä oli tämmöinen plääni, että kun joku heidän liikan jäseniä kiinni, niin selvitetään, että kuka se kuulustelija on. Kuulustelija piestään, sitten kuulustelija vaihtuu uudestaan, piestään taas uusi kuulustelija, että luodaan tämmöinen pelon ilmapiiri. Ja ei pakko sanoa, että toimii aika hyvin nimittäin. Mm. Siinä nimittäin kävi aivan järjetön sutina ja suhina sen ympärillä. Ja mä muistan yhden kerran, mä koko huumetoimisto oli jossakin etsinnöllä. Sitten kaikki duunikaverit oli jossakin pois talosta. Ja sitten mä en löydä ketään, kun tulee jeesaamaan sitten, mä saan miehen pyörätuolin nostettua ja käyn kysyä putkavahdelta, ei kukaan ei halua koskea häneen ja nimenomaan tämän pelon ilmapiirin vuoksi ja kiertelen Pasilan poliisitalon käytäviä sitten, yritän muilta osastoilta saada jonkun jeesaamaan. No ei löydy apuja ja loppujen lopuksi sitten hälytyskeskuksessa joudun kentältä pyytää partion paikalle, että mä saan tätä apukäsiä siihen, että saadaan tiehaara kuulusteluihin. Että kyllä se, niin kuin, se oli mielenkiintoinen, ei se hauskaa ollut totta kai siihen aikaan, mutta se oli mielenkiintoinen, varsinkin jälkeenpäin niin kuin miettiä ja analysoida, että mitä siinä niin kuin organisaatiossa meillekin tapahtui. Että
se pelko, mitä tienhaara ja sen liiga sai aikaiseksi, niin tuli tosiaan näiden tutkijoiden pahoinpitelyistä, niin kerrotko niistä tarkemmin? Kuinka vakavia ne oli ensinnäkin?
No ei, ketään hän ei pahoinpidelty.
Sen takia, ei oikeasti joo, ei, se oli vaan pelote.
Se oli suunnitelma, mutta sen takia ei päästä toteuttaa, koska se koko liigahan oli kiinni meillä saman tien sitten.
Niin justiin.
Meillä oli kaikki, koko sen liigan niin kuin ne ykköshenkilöt oli sitten Pasilassa loppujen lopuksi kuulusteluissa. Mutta siellähän oli takana, oli näitä, oli sen tappolista nimellä vai iskulista, millä nyt kutsuttiinkaan, missä oli syyttäjä ja oli monta kollegaa, oli poliiseja listattu niin kuin liigan kohteiksi. Ja oli sen nyt yrityksiä ollutkin sitten kuitenkin jo, että Torsti Koskiseen yritettiin päästä käsiksi. Santavuori syyttäjä oli ykköskohteita.
Niin, silloin 90-luvulla tehtiin myös useita niin sanottuja iskuja niin kuin viranomaisia kohtaan.
Joo, niin. Se oli milläköhän se alkoi? Verovirasto 92.
Joo, taisi olla. Ja sitten tuli 95, oli se Santavuoren mökin poltto. Ja sitten 96 taisi olla se Aarnion isku.
Joo, ja sitten 95 taisi olla KRP:n, eli Jokiniemen talo rakennettiin. Silloin se työmaallahan oli joku tämmöinen. Se oli ihan viittavailla valmistaloa, niin sitäkin epäiltiin sitten. Oliko se Pasilan poliisitalo jossain vaiheessa sitten. Ja
Aarnion iskusta hän sitten saikin tuomion.
Joo, se oli se selvisi siinä sitten siinä ohessa.
Tein vuonna 2021 toiseen podcastiin jakson Pasilan poliisitalon pommi-iskusta. Iskussa ei kuollut kukaan, mutta se aiheutti mittavat vahingot ja tietenkin pelkoa viranomaisten keskuudessa. Kun luin jutun esitutkintapöytäkirjoja, selvisi, että tienhaaraa ei edes kuulusteltu. Kun kysyin asiasta jutun tutkinnan johtajalta, sittemmin eläkkeelle jääneeltä Tero Haapalalta, hän sanoi, ettei tienhaaraa vastaan ollut mitään näyttöä ja että ei hän olisi muutenkaan mitään kertonut. Kysyin Salliselta, olivatko tosiaan edellä mainitut tarpeeksi hyviä syitä jättää kuulustelematta ja että voisiko siihen olla jokin muu syy.
No huhuja liikkeellä, mutta en mä tiedä, se on ihan mielenkiintoinen juttu kyllä, koska kyllä nyt kun huhujen perusteellakin on aika paljon kuulusteltu rikoksista, ainakin jossakin roolissa, jos ei rikoksia epäiltänä, niin sitten ainakin puhutettu ja kuulusteltukin, mutta en tiedä, se on tietysti aika poikkeuksellinen, niin kuin mä ajattelin niin kuin yhteiskunnallisesti. Eihän meillä Suomessa totuttu siihen, että me räjäytellään poliisitaloja tai räjäytellään verovirastoja. Niin vaikka se nyt ei uhreja tulisikaan, mutta kuitenkin niin kuin yhteiskunnallisesti aika erilainen tilanne, mihin me ollaan totuttu. Niin kyllä se varmaan niin pakkaa sekoitti viranomaispuolella myöskin se, että kuinka tähän tilanteeseen pitäisi nyt suhtautua. Mutta on se niin kuin pieni musta aukko kyllä noin niin kuin rikostutkinnassa. Että
niin ja varmasti niin kuin yksittäisen poliisin semmoinen pelko tila nousee. Kyllä sehän nyt on ihan ymmärrettävää tuollaisessa tilanteessa, että se nousee.
On ja sitten se, että miten se vaikutti, ehkä sitä eniten hämmästellä, että miten se vaikutti niin kuin työyhteisöihin. Sitten kun ihminen rupeaa pelkäämään, niin että kyllä se vaan niin kuin pelko leviää sitten. Ja myöskin sitten, mikä se klassinen reaktio aina tuommoisessa tapauksessa tuntuu olevan, että ne, kehen se uhka kohdistuu, ne on aika spitaalisia yhtäkkiä. Ei kukaan halua olla semmoisen kanssa tekemisissä, ettei vaan tartu minuun.
Aivan. Niin se pelon ilmapiiri näkyi sitten ihan käsin kosketeltavasti siellä teillä töissä.
Kyllä joo, kyllä mä niin kuin ihmettelen sitä. Muistan silloin ihmettelen sitä duunikavereiden kanssa, huumetoimiston kavereiden kanssa, että eihän tämä ole todellista.
Niin te tiesitte, mikä on todellisuus. Te ei siis varsinaisesti pelottanut.
No en mä tiedä, pelottiko vai eikö, mutta sehän oli duuni, mikä piti tehdä kuitenkin. Liika piti kuulustella ja hoidettiin se duuni, mikä hoidettiin, mutta ei sitä nyt hirveästi niin kuin tukea tullut kyllä mistään. Että aika yksin huumetoimisto jengi siinä oli. Ja sehän on myös kuvaavaa kuitenkin sitten, että kun tiehaarakeissin jälkeen huumetoimistossa oli aika paljon vuotoa pois, sitten jengi lähti siviiliduuniin sieltä. Että joillakin ehkä mitta täytty myöskin siinä sitten, että ei se niinku, mikä nyt on sitten hauskaa duunitekoa ja mikä ei.
Sä oot nähnyt tienhaaran monta kertaa kuulusteluissa, niin minkälainen ihminen hän on?
Hyvin poikkeuksellinen asiakas. Jos on tattelin rikollisen motiivia, niin useimmiten rikollisen motiivihan on jonkinmoinen ansainta. Sen lisäksi jokaisella rikollisella on oma story takana, että ihmisiähän on siinä kuin poliisitkin. Mm-hmm. Mutta kyllähän niin kuin rikollista ylipäätään niin ammattirikollissa leimaa tietty semmoinen yrittäjämäisyys myöskin. Tehdään aika pitkää duunipäivää ja tuottokaa ei ole välttämättä aina niin hirveän hyvä, koska se ansainta on se, että halutaan tehdä rahaa. Mm. Mutta sitten harvoin joskus tapaa sitten rikollisen, milloin on semmoinen vahva kostomotivaatio. Ja kyllä se hänellä varmaan oli semmoinen vahvana siinä kaikessa.
Mitä se halusi kostaa?
Mä en oikein koskaan tiedä sitä. Me istuin hänen kanssa niin kuin todella paljon ja pitkiä kuulusteluita, mutta silloin kuulusteltiin eri lailla. Et nykyään sulla oli asiakkaalla juristi mukana siinä ja kuulustellaan suurin piirtein kysymysvastaus tyylisesti. Ja ennen vanhaa siihen aikaan 90-luvulla, 20-luvun alussa vielä kuulustelut oli tällainen naamatussa face to face istutaan ja kuulustelusessiot kesti pitkään. Siinä puhutaan paljon muutakin kuin siinä asiasta. Puhutaan elämästä ja perheestä ja kaikesta muusta. Kyse ei ole mistään manipuloinnista. Mm. Jos nyt istut niin viikkotolkulla tai kuukausitolkulla jonkun kanssa naamotusta, niin kyllä siinä rupeaa vähän niin kuin persoonakin kiinnostaa, että mikä tämä ihminen on. Kun mä olen ylpeä siitä, että mä en koskaan kusettanut asiakkaita, niin mä tulin tosi hyvin toimeen asiakkaiden kanssa ja tuli kaikenlaista juteltua. Se oli ihan sama, että oliko Leivi Jengiläinen vai mikä ammattirosvo. Mutta tienhaaran kanssa tämmöistä ei koskaan tapahtunut. Mä olen hyvin niin kuin poikkeuksellinen asiakas sen puolelle, että siinä ei tullut tämmöistä vuorovaikutusta, ei varsinaisesti syntynyt. Et se oli aika niin kuin asia pohjalta. Ja kyllähän se kertoo jotakin sitten miehen luonteesta myöskin se, että todella, niin kuin, todella tiukka ja todella niin kuin kuulusteltavan poliisin näkövinkkeli, se niin kuin kylmä kuulusteltava.
Sanoit, että vain asiaa, niin mitä tarkoittaa?
No, mulla oli lista kysymyksiä, mihin mä sain aina saman vastauksen, tai sitten vastausta ollenkaan.
En kommentoi.
Ei mitään niin kuin tarttumapintaa. Ja kertoo myös niin kuin päättäväisyydestä tietysti se, että kuitenkin istutaan niin viikko- tai kuukausitolkulla, niin että piti linjaa sillä tavalla niin kunnioitettava vastuun, mutta ei nyt, voi sanoa, että ei mitenkään lämpimät välit kyllä syntynyt. Ottaen huomioon kuitenkin tullut niin poliisivuosina pistetty pitkiäkin kakkuja istumaan porukkaan ja asiakas lähtiessä vielä kiittää ja kättelee, on kiitollinen hyvästä asiakaspalvelusta, niin että kertoo jotakin niin kuin sen ajan kuulusteluista, että ei se ole niin kuin, ei se ollut semmoista huutamista kuin elokuvissa vaan.
Niin, tai kiduttamista.
Että enemmän. Siis ammattilaisen kanssa kuulustelu on periaatteessa niin kuin helppoa. Mm. Se roolitus on niin selkeä. Okay, että sun tehtävä tehdä rikoksia ja mun tehtävä selvittää niitä. Ja sitten vuorovaikutuksen keinoisiin katsotaan, sitten neuvottelun keinoin katsotaan, että kumpi voittaa sen. Niin
Niinpä.
Ja versus taas sitten joku tämmöinen kiukutteleva taparikollinen.
Joka ei välttämättä edes tiedä, miten ne hoidetaan sitten ne, niin kuin eteenpäin se tilanne. Tienhaaran tiedettyihin rikoksiin lukeutuu aika hurjaakin itse asiassa tekoja. Esimerkiksi naispuolisen asianajan pahoinpitely. Hän oli siis ilmeisesti masinoinut jonkun toisen tekemään sen.
Joo, näin mä muistan.
Joo. Kuulostaa aika sellaiselta rikokselta, mikä ei ole niin kuin... Tai sanotaan näin, että niin kuin sanoit, niin tienhaara on poikkeuksellinen. Niin olet itsekin nähnyt näitä muita rikollisjärjestön johtajia. Niin jos puhutaan niin kuin näistä niin kuin vanhemmista rikollisjärjestön näistä johtohahmoista, niin miten heihin vertaat?
Kaikkien kanssa tulee puhuttu. Kaikkien kanssa, mä aina sanoin, että kaikki puhuu kuulustelussa jotakin. Että jos ei paperille, niin sitten ainakin paperin ohi jotakin. Mm. Ja Ja se on yksi sääntö yksi. Tieharjan kanssa näin ei tapahtunut. Sen takia se keskustelu ei vaan niin kuin syntynyt. Että se oli niin kuin hyvin. Ja sitten se, että ammattirikollisen kanssa on ylipäätään aika hauskaa istua, koska siellä on ihan helvetin hauskoja storeja. Mm. Ja kyllä siellä niin kuin tapahtuu kaikenlaista. Ja ei ole mitenkään poikkeuksellista, että vedet silmässä naurettiin jotakin juttua silloin, kun juttu meni vähän harhateille ja sitten taas palattiin siihen asiaan.
Ja näin myös teidän työ on helpompaa, kun tulee sen ihmisen kanssa toimeen.
On, siis sehän se juttu on, että minkä takia, miksi mä tunnustaisin itse rikokseni jollekin, mikä on ihan asshole.
Niin, just
en, niin. En. Kaikkien kanssa tulee toimeen, mutta tiehän kanssa se oli erilaista sen takia, että siinä ei löytynyt minkäänlaista sellaista yhteistä säveltä. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa niin lopetat sen, että okei, sitten pysytään vaan niin tiukassa asialinjoissa ja esitän ne kysymykset uudestaan sitten, mitä tarvitsee. Jos tulee jotakin uutta näyttöä, niin sitten esitän niihin kysymyksiin taas ja tietän, että se vastaus on samanlainen. Tietän, että hänet haetaan pyörätuolilla ja viedään pyörätuolilla ja
uskomaton.
On ja se on tietysti niin kuulustelijalle myöskin aika rassaavaa. Mm. Koska siinä helposti lähtee porukalla mielikuvitus laukkaamaan sitten ja helposti syntyy. Ja sen takia oltiin sellaisessa tilanteessa, että et saa ketään jeesaamaan, kun pitäisi saada asiakas kuulusteluhuoneeseen. Ihminen on mielenkiintoinen.
On. Kuulustelit häntä siis useamman kerran. Osaatko yhtään arvioida, että kuinka monta kertaa?
Mä en ole koskaan niin pöytsiköihin palannut, mutta jos sanotaan siltä tavalla, että mä kuulustelin niin kuin monta viikkoa, yksinään ja sitten sitä ruvettiin, sitä niin sanottu taakkaa ruvettiin jakamaan, että siihen tuli sitten yksi tai kaksi kuulustelijaa huumetoimista mun lisäksi sitten, mitä niin kuin pyöritettiin. Koska mä kuulustelin sitä liikaa niin kuin kuulusteltiin pienellä porukalla ja sitten kun päivät oli pelkää kuulustelua, niin sitten sitä niin kuin jaettiin niitä töitä siinä, mutta kyllä mä sen koko sen ajan kuulustelin häntä, silloin kun mä kävin hakemassa hänet Sörkästä. Ja sitten siihen, kun tutkinta oli loppuun, niin kyllä monta kuukauttahan siinä meni.
Oliko mitään sellaisia, kun sanoit, että ei ollut mitään tarttumapintaa, niin oliko mitään eleitä, ilmeitä tai tapoja, mihin niin kuin kiinnitit huomiota? Esimerkiksi vaikka kun te saitte uutta näyttöä ja kysyit niistä tai esitit ne sille, niin miten hän reagoi?
No ammattilainen. Ei tullut semmoista mitään, mikä niin kuin olisi mikä helpottanut omaa duunia. Mutta kyllähän se paistoi läpi semmoinen tietty pidättynyt viha. Mä en tiedä koskaan. Mä yritin muistaakseni vielä kysellä sitä kollegoilta, että mitä hänen niin kuin historiassa on tapahtunut, että mistä tämä tulee. Hmm. Koska jostakinhan, jos sä vihaat jotakin niin kuin syvästi, vaikka sitten poliisiorganisaatiota, niin jostainhan se tulee. Hmm. Että jos sä niin kuin siinä vaiheessa oli satoja ammattilaisia kuulustellut kuitenkin. Niin jokainen on vähän niin kuin enemmän tai vähemmän nyreissään sitä, että oliko tässä niin kuin lusimaan lähdössä ja onko ne jotakin näyttöä. Mutta en mä kyllä semmoisen niin vihaan törmännyt.
Uhkailiko hän koskaan suoraan sinua tai jotain muuta poliisia?
Muistan, että ei ainakaan mua koskaan uhannut suoraan.
Joo.
Tieten kuitenkin, kyllähän se tiesi kuitenkin se, että mikä se oli se niin kuin ilmapiiri oli laitoksella sitten jo.
Niin, että se ilmapiiri pelkästään jo oli uhkaava.
On, sehän ei rajoittunut pelkästään Pasilaan se ilmapiiri. Että sehän oli niin kuin, saattoi joku jostakin Keski-Suomesta konstaapeli soitella olla huolissaan. En tiedä miksi, mutta ihminen kun rupeaa olemaan huolissaan, niin ihminen on huolissaan.
Onko niin kuin mitään käsitystä tienhaarahistoriasta, mitään niin kuin lapsuudesta, nuoruudesta?
Kun mä yritin kysellä sitä, että mitä on tapahtunut, niin mulla on joku väitti tietävänsä näin, että siellä olisi jotakin niin kuin nuoruudessa tapahtunut, joku semmoinen, että jotakin kohdeltu huonosti. Että onko se sitten sukulaista tai häntä tai jotakin, mutta
niin, että viranomainen
olisi kohdeltu. Viranomainen,
niin,
joo.
Just näin, joo. Kysyitkö ihan suoraan häneltä itseltään, että mikä juttu, että miksi sä oot noin vihainen?
Ei, se olisi varmaan pitänyt kysyä niin. Sitä.
Et tuskin olisi vastannut.
Niin.
Vuoden 1997 lopulla eräs Helsingin keskusvankilassa työskennellyt mies teki itsemurhan. Mies oli toiminut tienhaaran apuna vankilassa ja epäiltiin, että itsemurha liittyi Raimoon. Vankilan työntekijä oli työskennellyt vankilassa 10 vuotta ja hän hoiti muun muassa vankien vapaa-ajan viettoon liittyviä asioita. Miehellä oli ollut rahaongelmia ja hän oli saanut huomautuksia alkoholin käytöstään. Poliisi oli jo kauan epäillyt, että Tienhaara ja muutama muu kärkivanki saivat apua vankilan sisältä. Raimolta oli esimerkiksi löydetty useita matkapuhelimia, joiden kulkeutumista vankilaan ei pystytty selittämään.
Mitä mieltä olet näistä Tienhaaran tekemisistä?
Se on silläkin kylmä ammattimaista, että siellä Sörkkähän oli. Sehän oli niin kuin oma maailmansa sen tiimoilta. Et siellä pyöritettiin sitä niin kuin porukkaa. Et osastolle tuli tyyppi, mistä ne ei tykännyt, niin se oli aika nopeasti ulkona. Ja loppujen lopuksi niillähän oli sitten semmoinen jengi siellä, kun ne halusikin. Ja siinähän värvättiin sinne, kun tuli se nuori kaveri, mikä haluttiin joukkoihin, joku milloin pääsi lomilla vaikka. Siellä oli punavinti ja entrekoot odottamassa osastolla. Sehän oli aika niin kuin Hollywood gangsta-meininkiä 90-luvun Suomessa, Sörnäisissä, vankilassa. Pasilan poliisitalon puhelinlista, tai niin kuin sisäinen puhelinluettelo. Tyyliin samana päivänä, kun se julkaistiin Pasilassa, niin se oli seuraavan päivänä, se löytyi sitten sieltä jo. Et kyllä niin kuin, kyllä lonkerot ulottui moneen ja siellähän oli kaikenlaista sitä sörkähenkilökuntaa. Jotenkin hyödynnettiin siellä ja oli ne nimilissä, että nehän tuli jotenkin pankkitoimihenkilöt loppujen lopuksi sitten. Eli tämä just tämä iskulista, niin lonkerot ulottuu aika moneen suuntaan.
Kuulostaa siltä, että Tienhaara tai koko tämä liiga oli aika kova manipuloimaan ihmisiä ja uhkailemaan. Uhkailulla varmaan se suurin osa niin kuin on kuitenkin saavutettu.
Niin, jos ajattelee järjestäytyntä rikollisuutta ylipäätään, että kyllähän se yksi ominaisuus, että yksi tunnusmerkistö on se väkivallan käyttö tai väkivallan uhkailu, että luodaan se ilmapiiri. Kummalle puolelle meet?
Niinpä.
Kun oli vain sieltä sisältä, niin että se oli tämmöinen neuvonantaja rikollisille. Ja sitten käytiin kysymässä neuvoa sitten, että miten menee. Mutta sitten kun se pääsi vapaaksi, niin sitten se oli taas se loppu sen takia, kun se oli taas sitten kilpailija kaikille muille samoilla markkinoilla. Mutta se oli niinku tämmöinen vankilassa rakennettu tämmöisen niinku mafiasedän imakon siellä.
Kun sanotaan yleisesti, että Tienhaaralla on älliä vaikka kuinka paljon sieltä menneisyydestä, niin onko tätä ikinä, ootteko se niinku tarkistanut tätä, että pitääkö tämä paikka?
Kyllä Wikipediassakin näyttää, että 6. laudaattorin ylioppilas, joo, tyhmähän se ei ollut. Mutta sen verran tyhmä kuitenkin, se kerta toisensa jälkeen jää kiinni.
Niin, sepä se.
Että se niinku, sanotaan, että äärettömän fiksu, mutta aina se jää kiinni.
Juttelin rikollisjohtajista myös vankilapsykologi Pia Puolakan kanssa. Puolakka kirjoitti kirjassaan Narsistit vankilassa, että rikollisjärjestöjen johtajissa on paljon psykopaattisia piirteitä.
Aloitetaan siitä, kaikilla rikoksentekijöillä on muita ihmisiä enemmän tällaisia persoonallisuushäiriöpiirteitä ja sitten vakavissa rikoksissa niin myös näitä psykopatiapiirteisiä. Ja sitten jos on ammattirikollinen ja vielä johtavaan asemaan päässyt, niin silloin voisi olettaa, että näitä piirteitä sitten löytyy vielä siihen niin kuin muuhunkin rikoksentekijöihin verrattuna sitten vielä enemmän. Eli sellaista tunnekylmyyttä, piittaamattomuutta, kykyä tehdä vakavia rikoksia ilman tunnon tuskia. Ja usein semmoista niin kuin tietysti hyvin semmoista itsekeskeistä omaa etua tai sitä oman järjestön etua tavoittelevaa toimintaa. Tässä ehkä lyhyesti.
Kerrot kirjassa psykopatiasta ja rikollisjärjestöistä niin kuin juurikin niin, että rikollisjärjestöissä saattaa olla paljon psykopaatteja. Niin miten psykopatia näkyy rikollisjärjestön johtajan käyttäytymisessä tai elämäntavassa?
Tällaisiin tehtäviin mä uskon, että voi päätyä näitä psykopatiapiirteisiä juuri sen takia, että he pyrkii valtaan tai valta-asemaan, että heitä kiinnostaa päästä vaikuttamaan muihin ihmisiin. Ja valtahan tietysti mahdollistaa paljon, että jos ajattelee, että että semmoisesta asemasta käsin pääsee toteuttamaan omia tarkoitusperiään aika häikäilemättömästikin ja sitten vielä sidottua muita ihmisiä siihen mukaan.
Mm.
Että ajattelisi, että siinä johtajan käyttäytymisessä se tämmöisessä järjestössä näkyy niin, että hänellä on niitä alaisia, joita hän pystyy käskyttämään ja myös voi sanoa, että hyväksi käyttämään sitten. Eli sehän on hyvin tällaista, tavallaan siinä se johtaja on aika lailla suojassa ja sitten ne tavallaan järjestössä alemmassa asemassa olevat, niin tekee ne työt ja kantaa niistä sitten ne seuraukset.
Mä oon itse pohtinut sitä, että Suomessakin on ihan fiksun, tai on ihan fiksun oloisia rikollisjärjestön johtajia, jotka olisi varmasti selvinneet myös ihan tavallisessa elämässä ja niin sanotusti rehellisessä elämässä. Mm-hmm. Niin osaatko kertoa, miksi he valitsevat tai miksi he ovat valinneet rikollisen tien silti?
Niin, se on varmaan... Se on ihan hyvä kysymys, että siinähän täytyy olla aika kyvykäs ihminen sinänsä, että pystyy vaikka jotakin rikollisjärjestöä johtamaan. Että ei voi olla ihan pöhkö tai jotenkin ihan pihalla vaikkapa mielenterveydeltään. Että tietysti se on hyvä kysymys, että mistä ne sellaiset niin sanotut rikosmyönteiset asenteet sitten tulee. Että jos ajattelee, että on jossain vaiheessa tosiaan tehnyt sen valinnan, että juuri tämä kiinnostaa enemmän kuin ehkä joku laillisilla keinoilla elämässä menestyminen. Että ehkä siinä sitten on kuitenkin vähän vastaavia taustatekijöitä selittäjänä kuin rikollisuudessa muutenkin.
Niin, rikollismyönteinen elämä.
Niin, kyllä. Ja sitten tietysti joskus on miettinyt sitä, että onko tämmöinen rikollinen elämäntapa sitten kuitenkin tietyllä tavalla siihen normaalielämässä menestymiseen verrattuna niin sanotusti helpompi tie. Että normaalielämässä tarvitsisi kuitenkin sellaista pitkäjänteisyyttä ja juuri sitä semmoista sääntöjen tottelemista ja kykyä tavallaan lykätä semmoista palkintoa tulevaisuuteen sillä, että jaksaa tässä hetkessä tehdä paljon töitä. Niin jotenkin tuntuu, että rikollisuus, missä haetaan sit enemmän ehkä sitä ikään kuin, että pääsee nopeasti tai saa nopeita voittoja, niin se voi jotakuta sitten houkuttaa. Mm. Et siinä tulee kysymykseen ihan kaikki tämmöiset, mikä se oma arvomaailma on ja mitkä ne omat asenteet on ja toisilla ne on tällaiset.
No sitten rikollisjärjestön johtajien elämäkerrat, joita on nyt ilmestynyt ja ihan viimeisenä rikollisjärjestö United Brotherhoodin entinen pomo Keijo Vilhunen julkaisi elämäkerran. Niin mitä näissä elämäkerroissa mielestäsi on yhtäläisyyksiä?
Tietysti voisi hakea yhtäläisyyksiä persoonassa tai elämän kokemuksissa, mutta ehkä semmoinen ainut, mikä jotenkin ensimmäisenä tulee mieleen, että tämän kaltaiseen rikollisuuteen polku alkaa tosi aikaisin.
Hmm.
Että kaikilla on aika varhaisia jo ollut ne merkit siitä, että se suunta lähtee väärään suuntaan niin kuin täältä normaaliyhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. Ja kun se aikaisin lähtee väärään suuntaan, tai mitä aikaisemmin se lähtee, niin ajattelee, että sitä syvempiä ja vaikeampia siellä voi olla ne tekijät, joihin olisi pitänyt yrittää vaikuttaa, että se polku olisi toisenlainen. Ja sitä vaikeampaa, mitä pitempään siinä rikollisessa elämässä on elänyt, niin siitä on sitä vaikeampaa päästä pois.
Mm.
Ja sitten tietysti yksi semmoinen, nyt en sano, että tämä olisi näissä rikollisjärjestön johtajien elämänkerroissa välttämättä ollut, mutta jos ajattelen rikollisuutta ylipäänsä, että mitä yhtäläisyyttä siellä on, niin sen varhaisen alun lisäksi myös semmoinen varhain alkanut päihteiden käyttö tai jollain tavalla siihen maailmaan päätyminen.
Niin koska, alkoholi tai huumeet.
Koska siitä syntyy se, joillekin käy niin, että siihen syntyy riippuvuus ja silloin syntyy myös riippuvuus niihin ihmisiin, jotka siihen maailmaan kuuluu ja koko siihen elämäntapaan. Ja mitä enemmän siinä on kiinni, niin sitä vähemmän näkee enää semmoisia tosiasiallisia mahdollisuuksia jotenkin niiden piirien ulkopuolella.
Sanoitkin tuossa, että jotkut rikolliset tekee sen päätöksen, että ne on, tekee ihan sitä niin, kuin niin sanotusti työkseen. Niin jotenkin ehkä vaikuttaa siltä, että erityisesti rikollisjärjestön johtajat ovat tehneet tällaisen päätöksen.
Niin, no voisi sitä ajatella, että mitä korkeammalle omalla uralla haluaa, niin sitä enemmän sille pitää antaa itsestään ja omasta elämästään. Että muistan ainakin yhden tämmöisen keskustelun käyneeni, missä hyvinkin niin kuin kävi esiin se, että jos haluat sinne korkeammalle paikalle, niin, niin tavallaan sille toiminnalle ja eteenpäin pyrkimiselle pitää antaa koko elämänsä. Kilpailua varmasti on ja moni sinne haluaisi ja niin edelleen. Ja kuka sitten onnistuukin ja millä keinoilla, niin on varmasti aika raadollinen ja paljon siltä ihmiseltä itseltään vievä maailma sitten.
On. Olet vankilapsykologina puhunutkin heidän kanssaan jonkin verran, niin minkälaisia niin kuin päällimmäisiä ajatuksia niistä keskusteluista on niin kuin jäänyt?
No ehkä oikeastaan näitä, mitä tässä toin esiin, että säkin sanoit hyvin että moni on tietyllä tapaa ehkä semmoisen aika tavanomaisen ja fiksunkin oloinen. Mutta sitten, että sitten kun lähtee tarkemmin kyselemään sellaisilta henkilöiltä, jotka siis rikollisuudessa on syvästi mukana, niin siinä sitten paljastuu ne todelliset käsitykset ja arvot asioista.
Ja siihen liittyy se myönteinen, rikollismyönteinen ajatusmaailma.
Kyllä.
Sun kirjassa mainitset myös siitä, että keskusteluissa on ollut selkeästi niin kuin, että rikollisjärjestön johtajat vähemmän oikeastaan antaa mitään, mihin tarttua, niin mistä luulet, että tämä voisi johtua?
Tarkoitin just sitä, että henkilöt, jotka on tai joiden oletan olevan jollain lailla mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa, niin siihen kuuluu se hiljaa pysyminen. Jos ajatellaan näin, että on valinnut sen elämäntavan ja siitä ei halua luopua, niin miksi silloin olisi oikeastaan vaikka tarvetta esimerkiksi vankeusaikana käydä psykologilla? Että mitä siellä sitten kävisi kertomassa, kun ajatus on kuitenkin se, että lähtökohtaisesti sinne tullaan. Tai tietysti täältä niin kuin organisaation puolesta vaikkapa se ajatus on juuri se, että tuetaan rikoksettomaan elämään. Mutta ne, jotka sitä eivät lähtökohtaisestikaan halua, niin silloin voi olla, että on aika vähän jaettavaa. Plus sitten se, että nimenomaan tämmöisen jengitoiminnan kohdalla, niin se varmasti ohjeistus, mikä siellä on juuri tämä, että niistä asioista oikeastaan ei voi puhua.
Raimo Tienhaara on Suomen rikollisjärjestöjen johtajista arvoituksellisin. Hän on ottanut kirjaimellisesti sen, ettei asioista puhuta, toisin kuin moni muu rikollisjärjestön johtaja tänä päivänä. Jäin pohtimaan rikollisjärjestöjen jäsenien arvoja ja yhteys Italian sekä Yhdysvaltojen mafiaan on selkeä. Siellä jäsenet noudattavat niin sanottua omertaa, sääntöjä, joiden mukaan viranomaisille ei kommentoida mitään. Samoin kuin rikollisjärjestön johtajille, myös mafian rivijäsenille luvataan parempaa elämää, vaikka todellisuus on kaikkea muuta. Mafiasta eroaminen taas voi johtaa kuolemaan. Suomalaisten rikollisjärjestöjen toiminta on kuin suoraan kopioitu mafiasta, hierarkiasta lähtien. Seuraamukset eivät ole yhtä vakavia, vaan esimerkiksi järjestöstä eroamisesta selviää yleensä raala väkivallalla menettämättä kuitenkaan henkeään. Myös rikollisjärjestöjen ansaintatavat ovat samanlaiset kuin mafialla. Järjestö kiristää rahaa ja hankkii elantonsa huumekaupalla. Myös rikollisjärjestöjen väliset kahinat vastaavat mafian sotia jälleen vain pienemmässä mittakaavassa. Suomessakin näiden välikohtauksien takia moni on päässyt hengestään. Olen tavannut urani aikana Keijo Vilhusen lisäksi Janne Tramperin, Lauri Johanssonin, Mika Ilmeenin ja Satu Anderssonin. He ovat luonnollisesti täysin erilaisia ja heidän niin sanotut rikolliset uratkin ovat täysin poikkeavia keskenään. Tienhaara ja Tramperi ovat edelleen rikollisessa maailmassa. Tosin Tramperi viettää tällä hetkellä aikaansa vankilassa. Lauri Johansson, Mika Ilmeen, Satu Andersson ja Keijo Vilhunen ovat ainakin omien sanojensa mukaan jättäneet rikollisen uransa ja siirtyneet eläkkeelle. Tienhaaraa lukuun ottamatta, jokainen heistä on kirjoittanut kirjan tai kaksi. Rikostoimittaja Rebekka Härkösen sanoja lainaten, kun rosvot lopettavat rikollisen elämän, he jatkavat nahistelujaan kirjan sivuilla. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Kiitos kun kuuntelit.